halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waxaad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com
aroornimo suuban dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa subax khamiisa bisha December waa 22 sanadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
diplomaasiyadu adduunka ba sidan u ognahay haddii tolo isway isbadishay awl intii siyaasadda iyo intii diplomaasiyadda ee la shaqeyn jiray diplomaasiyadaha adduunka ilaa dalalku ugu waaweyn waxay ka dhigeen diplomaasiyad dhaqaale anaguna tiim aan daba socona
kaasi waxa uu ahaa Ilyas Muuse Dawale wasiirka maaliyadda ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti oo ka waramaya waxtarka diplomaasiyadda ee dhinaca dhaqaalaha warbixinayaanu idinkaga hayna
wadabada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah mucaaradka Kenya oo ka cabanaya sharciga doorashada Kenya oo xisbiga talada haya uu doonayo inuu wax ka bedelo
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixino kale iyo ciyaarihii marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka dadkurayntii ugu dambeysay ee rayid iyo mucaaradba ayaa waxaa la filayaa inay dib uga bilaabato magaalada Xalab ee dalka Suuriya kadib markii hal maalin ay arrinkaasi hakatay. Basaska ayaa hadda waxa ay ka soo gudbayaan bariga Xalab sida ay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Ururka kormeeraha xaaladda xuquuqul insaanka ee Siriya ee fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska ayaa ku warramay inay u diyaar garoobeen in dadkaasi la soo daadgureeyo iyadoo isla mar ahaantaasina uu ururkaas intaasi ku daray inay diyaar ahaayeen 6 bas si ay dadka uga soo daadgareeyaan bariga Xalab, taasoo loo arkay talaabadii ugu dambeysay mucaaradku ay uga baxayaan magaaladaasi oo ay 4 sano haysteen. Dadkureynta dhammaystiran ee Xalab ee mucaaradku waxa ay gacan weyn u siin doontaa inuu gacanta ku dhigo magaaladaasi maamulka madaxweyne Bashaar al-Assad, taasoo u muuqata inay noqon doonto horumar uu dagaalku ka gaaray muddo 6 sano oo halkaasi dagaal ay ka soconayeen. Dadkureynta dadka ku dhaqan Xalab ayaa waxay ku timid heshiis ay garwadeen ka ahaayeen Ruushka iyo Turkiga, kaasoo sidoo kale dadka ku dhaqan laba degmo oo ka tirsan gobolka Idlib ay mucaaridku haystaan dadka loogu baaqay inay halka isaga soo baxaan. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Cavusoglu ayaa sheegay in 37,000 oo qof laga soo daadgureeyay magaalada Xalab, isagoo sheegay in ujeedadu ay ahayd markii horeba in dadkureyntaasi ay dhammaato shalay oo 4 ahayd.
Baadigoob xoogan oo loogu jiro nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii isniintii ka dhacay suuqa Berlin ku yaalla ee dalka Jarmalka ayaa ka soconaya dalkaasi iyo dalal kale oo Yurubta ka mid ah. 12 ruux ayaa lagu dilay weerar loo adeegsaday gaari xamuula oo lagu qaaday suuq ay dadku uga dukaameysanayeen ciidda Masiixiga ee Krismaska. Jarmalka ayaa soo saaray amar lagu soo xiraya Anis Amri oo Tunisia ka soo jeeda, kaas oo ah 24 jir, dhererkiisu lagu sheegay 8.7 meter. Warbaahinta ayaa ku waramaysa in 4 booliska ay galeen 2 dhismo oo ku yaalla magaalada Berlin iyagoo raadinaya Amri, balse isaga soo laabtay goobta iyaga oo faramaran. arrimo suuban dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ergada diblomaasiyadeed ee dowladda Djibouti caalamka u kala fadhiya ayaa shir wada tashi ah ugu soo gabagaboobay magaalada Djibouti oo ay isugu yimaadeen. Shirkan oo kii labaad oo noociisa oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti soo qabatay ayaa waxaa lagu falanqeynayaa howlaha daljarayaasha ee dalkaasi Djibouti. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayga Djibouti Ramadaan Muuse.
shirka safiirada 72-ka ee danjirayaasha u fadhiya Djibouti dalalka dibadda ayaa hawlihiisu ka soo gabagabeeyeen magaalada Djibouti iyadoo ay tahay markii labaad ee kulan noocan ah uu ka qabsoomo Djibouti inkastoo 10 sano ay u dhaxayso kulankii hore iyo kan imika la soo gabagabeeyay waxana lagu taliyay in wixii imika ka dambeeya uu shirkanu hal mar qabsoomo sanad kasta si xidhiidhku u noqdo mid joogta Dr. Ismaaciil Waais oo ah khabiir arrimaha dhaqaalaha oo reer Djibouti ayaa iga waramay ahmiyadda iyo faa'iidada kulanada noocana
safiiradu waxa weeyaan dadka wadanka ay ka tageen wadanka ay joogan u matila waxa la wixii halkan ka dhacaya ee moolaysa laga wadana waa dadka ka mas'uulka ah ee marka ka caawiya dawladdan sidee ay hawlaha looga taageeri lahaa waa tiin madrimka waxa looga jeedo
wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa i faahfaahiyay siyaasadda cusub ee ku saleysan diblomaasiyadda dhaqaalaha
diplomaasiyadu adduunka ba sidan u ognahay haddii tolo is way isbadishay awl intii siyaasadda iyo intii diblomaasiyadda ay la shaqeyn jiray diplomaasiyadaha adduunka ilaa dalalku ugu waaweyn waxay ka dhigeen diplomaasiyad dhaqaale anaguna tii maan daba socona maadaama aan islanahay dhaqdhaqaaq badan ba jira iyo leeyahay inaan gaadhno horumar aan shicibka reer Djibouti dalkaba aan u daneyn inuu madaxweynuhu u horseedayo taasina inaan isla wada fahamno safiiradii matilayay jamhuuriyadda Djibouti dalalka dibadda ku matilayay taaba keenta hadaba inaan wada tashiga aan yeelano inaan xoojino fahamkooga iyo dhaqdhaqaaqa Djibouti sida ay tahayba way la socdaan laakiin adag aan si garsino on keno aan ka mar dhalinana dad maalgelintani loo baahan yahay jamhuuriyadda Djibouti ee dibadda looga baahan yahay taasina waxaan u maleynayaa arrin muhiim ah ayay tahay waa taan gabigeeguba ka wada shaqeynayno
inkastoo dawladda Djibouti ay ku guda jirto dadaal lagu kobcinayo dhaqaalaha Djibouti oo arrintan shirka danjirayaasheedura ay qayb ka tahay hawlahaasi lagu xoojinayo horumarka handana dadka reer Djibouti qaarkood ayaa ku eedeeyay xukuumadda in safaaradaha Djibouti ay noqdeen waadad dhaqtar ah oo la geeyo kolba mas'uulkii la rabo inuu ka agdhawaado xarun caafimaad oo dibadda taasina ay keentay in safaaradaha Djibouti ay ka hawlgalaan diblomaasiyada xanuunsanaysa Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka amuuraha dibadda Djibouti oo arintaasi iga jawaabaya ayaa ii sheegay
sidii runta dal yar baanahay bulsho yar oo iswada garanaysa kolka kolku qof ay dhibaato qabsato dhibaatadaasi la madaxweynaha la gaarsiiya sidii runta safaaradeenii looguma tala galin inay noqdaan safaarada oo diblomaasiyin buu kala geeyo taasi ma jirto sidii runta laakiin yaani door safaaradoodo oo laba saddex qof aan geenay way jirtaa haddana taasi waxay ka mid tahay adeega bulsho ama siyaasadda adeega bulsho aan wadno halka taasi waan ka gudbi doona sidii runta safaaradaha looguma tala galin inaa diblomaasiyin buu ka un la geeyo taasina ma jirto sidii runta waa la buuxinayaa waa la badneenayaa laakiin door qofo aan waxu qabaneena way jiraa taasina siyaasadeena bulsho ay ku jirtaa
danjiraha Djibouti u fadhiya Washington iyo xarunta qaramada midoobay ee New York ambassador Maxamed Ziyad Duale ayaa isna wax iga sheegay in safiirada Djibouti ay leeyihiin awooda dhaqaale ay kaga jawaabayaan arrimahan looga fadhiyo inay u guntadaan
in mudaba dawladdu xoog way saartay in ay safaaradeega ay siiso wixii resources ay u baahan yihiin resource ugu weynna maanta wixii kale ee budgetrigu isagu waa qiyaas la garanayo oo maanta alxamdulillaah safaaraduhu way haystaan waxa ay ku shaqeeyaan ee resource ku weynna waa war ninka saxan tagay waa inuu war u hayaa uu ku dagaal galo wadankii faa'iidada maximum ka ugu qaban karo
Dr. Ismaaciil Waais oo ah dhaqaaleyaha reer Djibouti ayaa mar kale waxay ga tilmaamay in danjirayaasha Djibouti u fadhiya dalalka dibadda ay soo ridi karaan waxyaabahan dawladdu ay ka codsanayso
taasi waxay ku xidhan tahay sida uu hawlgalo iyo sida uu maareeyo xiriirkiisa uu leeyahay oo wadanka uga faa'iido iyo dhaxgalkiisa hadii uu shaqeeyo waana de waxa loo igmaday ee loo doortay meesha loo geeyay marka waxa weeyaan waa taa weeyaan waana dad aad loogu kalsoon yahay rag iyo dumarba waa dad lagu aaminay hawshii lagu og yahay waxa la waxay u baahan yihiin lala garab joogo marka waa dad soo ridi kara wixii laga rabay hadda doonto example aad qaadan kartaa waxaan tusaaleyaal baajira mashruuciyadeena inta badan socda waxa weeyaan kuwa inta badan dibadeena kaga imanaya hadaba Google haarka inta badan iyaga leh
Ramadan Muuse VOA Djibouti.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogga voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana dhinaca Kenya, xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya ee CORD ayaa xisbiga talada haya ee dalkaasi ee Jubilee ku eedeeyey in isbeddel ay ku sameynayaan habka doorashada sanadka 2017. Xisbiga CORD ayaa maalintii shalay waxa uu isurtaag uu ku sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka waddankaasi Jusen Muturi inuu galo aqalka baarlamaanka buuqna ka ridin maanta ayaa loo ballansan yahay in mooshin wax lagaga bedelayo doorashada dib loogu soo celiyo baarlamaanka. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa arrinkaasi ka wareystay Shukri Xuseen Guure oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka CORD. Waxaana ugu horreyn uu weydiiyey dooda halka ay ka taagan tahay.
Arrimaha laga hadlayana waxaa waayey sharciga doorashada. Sharciga doorashada oo ah waxaa jirta electronic oo ah mid suulka la saarayo oo maalinta computerka ah iyo mid oo buugba kala jirta. Marka anaga xisbiyaha aan ka tirsanahay dawladda soo geli doonto xisbiga ah, waxaan ku doodayna wadanka oo dhan inay isticmaalaan computerkaas lagu codeeyo. Dawladdana waxay leedahay waxaan rabnaa in la isticmaalo computerkana la isticmaalo waraaqahan la isticmaalo midda buuga ah.
Dawladda 120 waxay sheegtay in dhulka aysan ka jirin adeega telefoonada ama adeega soo lalin karo natiijada doorashada. Marka hadii la isticmaalo buugaag
waxaa loo diidan yahay, waxaa la rabaa doorashada inay noqoto doorasho cadaalad. Laakiin waxaan u arkaynaa sharci darni inay keenayso hadii la dhaho mashiinta kombiyuutarka oo lacagta lagu bixiyey dana la dhihi doono hadhow ma shaqeynayso. Mid waa mid aan diidanahay, waxaan u rabnaa mashiinta inay shaqeyso, waxaan rabnaa doorasho cadaalad inay ka dhacdo waddanka oo buugan iyo waxaas la sameynin. Marka annaga doodeena waxaa waayey horta Kenya waxay leeyihin 120% koronto ma jirto network la leeyahay waa been. Marka arrimaha aan u riixayna waxaa kamid ah inay wadankoo dhan ay geliyaan network si warka u socon kara meel kasta, jawaab uga imaan karta yaan u rabnaa. Midda labaad oo uga hor imaanayna oon u diidanahay inay manual isticmaalaan, gacanta ay isticmaalaan, waxaa kamid ah in la xado ma rabno doorashada la sameyn doono. Dadka waxaan rabnaa qofkay u codeeyeen inay uu ku soo baxo si sax ah, laakiin ayaga waxay wadaan waa wax tuuganimo in kuuraha la dhaco ay ku soo noqdaan.
Saan la soconno dawladdu waxay doonaysaa in muran dambe uusan dhicin oo sanadkii hore xisbigiina mucaaradka waad muranteen oo maxkamada ay la tagteen. Haddii marka dawladdu iminka ay go'aan sii gaarto oo baarlamaanka uu falanqeeyo qaabka doorashada u dhici doonto, idinka maxaa buuq iyo qayli iyo baarlamaankii ood hor istaagtaan idin gelinayo?
Sharcigan hadda la bedelayo baarlamaankan baa sameeyey markii hore. Shalayta meesha markii la tagana waxay sameeyeen askar baa la keenay, boorsadaada la baari, adaa lagu baarayaa, waxay ka dhigeen wax fooday ka dhigeen. Sharciga waa la bedeli karay, wax dhib ma jirto. Keen oo kale annaga hadda ma jirto muxuu ahaaye network male. Waan ogolnahay buugga in la keeno laakiin sharci lagu keeno. Haddii la dhahayo constituency-gaasayto lagdheera misena dada misafaaf misana ijaara koronto ma qabto lasoo qoray dhulka buugaha lagu isticmaalo oo la kala sheegayo meelaha lagu sameynayo waan ogolaanay. Laakiin arrinta ay sameynayaan waxaa waaye wixii oo dhan ay isku duduubayaan. Waxay leeyihin mashiintan ma shaqeyn doonta. Hadda siday ku ogaadeen inay shaqeynaynin sidaan u isticmaalna buugga arrimaha laisku haysha arrimahaas camal wax. Marka muxuu ahaay inay socdaanna way is arkaan waddanka markay fiiriyaan maaragta ay ra'yiga dadka aruuriyaan iyo xaaladda siday tahay inay dowlad tagi tahay ay arkaan.
Waxaa jirto in idinka qudhigiin dadweynaha leedan ku eedeenaya in doorashada soo socota ay boobi doontaan oo aad dalka xataa keensateen khubaro in hakim ku sameyn doonto oo boobi doonto kombiyuutarada idinkuna sababta aad kombiyuutarada la isticmaalo leedihiin ay tahay in aad diyaarsateen cidii idin boobi lahayd doorashada arintaasii ka war
commissionka IEBC hadda dhow baa la form gareeyay oo yaacdaan la qabtay shaqaalihii meeshaas inaad commissionka gali lahaayeen waxa la xadaayo iyo waxa aan keenayno markii uu system jira dhisan ha garan karo misana la qabsan karo maanta wax laga xadi karo uu jiro ayaan wax ka sameyn leenbo meeshiba waxba ma yaalay horta maxaaba lagu eedeen opposition ay xadaayaan misa sameynayaan
laakiin dawladdu waxay sheegtay nin la yiraahdo Michael Yard oo madaxweynahana uu sheegay qoraal lagu soo qoray in idinku aad keensateen oo khabiirna ku ah arrimaha doorashooyinka la liskooda oo arintaas iminka uu gacanta ku haya dalkana uu joogo
maxaaba yaalla horta la xadi wax qalabba meesha ma yaalo marka taas waxaan u arkayaa cambaareef maarata oppositionkun lagu mucaaradayo maseeda labaad dowladda jili waxay arkaysaa waa barye sacab laguma qari camal inay tagaysay arka
waxaa jirta hay-ad dowladda maraykanka ee hay-adeeda USAID ee wakaalo ka dhigatay oo la doonayay inay tacliimin dadka u sameeyso Kenyaanka dawladdu tuhun ayay gelisay waxay tiri hay'adahaas iyo hay'ado kale iyo waliba dalal kale ayaa dalka doonayo in ay ka geystaan boobtan dhanka doorashooyinka
hadda waxay oga shakinayaan aniga ma ka jiro because waqtigii hore aad doorashada aan soo dhaafnay oo 2013 ahayd dawladdii hadda soo dhismato Jubilee oo 2013 shayd ifis way joogeen soo wax inay hayaan ifis inay bariga ayaga wax u sameeyeen miya jirtaa shay hadda saa ugu cambaareenayaan waa arrin meesha ku jirta shaki keeni karto laakiin aniga hadii aan u hadlo sida dadka opposition mucaaradka partiga maanta waxay oga shakiyeen anaga hadda aadan nahay shicibka Kenya ina ogaana muhiim intay oga shakiyeen madari horay wax la sameeyay ma hadday wax ka rabeen oo may diiday
maanta maxaa sameeyneysaan markii idinka oo idinka go'aan ah waa dib ayaa la soo soo noqonaya waa la fariisanayaa baa liidii barnaamijkii aad diideen shalay ayaa dib liidii kugu soo celiyay marka maanta maxaa sameeyneysaan
waxaan rabnaa in qof cadaalad in lagu doorto qofka cadaalada lagu soo doortana madaxweyne wadankan uu noqdo midaan rabnaa waxa waaye okay hal isticmaalo PVR ka systemki computerka hal isticmaalo marka si wax loogu qaban laa arinta aan ka hortagnaana laga soo gubariyo laakiin aan ka hortagno intaan ka qaylin karno aan ka qaylino si haddaw tabari noogu imaanin sida security bill-ka markay marinayeen haddana maanta dhalinyarada iyo dadka muslimiinta ee dibka uga soo gaaray bill-kii bari hore la marin oo xog lagu marinay waa runta xisbigiisa meesha ugu badan
taasi waxay ahayd xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya ee xisbiga Koor la yiraahdo Shukri Xuseen Guure waxaana ay u warramaysay wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
maqaarka gacan ku samayska ah ee lagu daweeyo dadka gubta si ay ugu soo kabtaan baaba ku yimid maqaarkooda waa mid soo jireen ah oo loo isticmaalayay muddo dheer dadka dhibaatooyinkaasi ku habsaday hase yeeshee waa mid qaata toddobaadyo si jirku ula qabsado maqaarka macmalka ah islamarkaasna maqaarkan uu bilaabo inuu la falgalo xididada dhiigga sida si uu u neefsado inta uu la qabsanayo maqaarka waxa uu halis u yahay in uu cuduro ay ku dhacaan waxaase saynisyahano u dhashay waddanka Chile hadda soo saareen maqaar gacan ku sameysa oo neefsashada dhaqso u bilaabaya Kevin Enox ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaase inoo faahfaahinaya Jaamac Buule Jaamac
Thomas Egner waa barasare oo ka mid ah Jaamacadda Katoolika ee Santiago waxa uu isku howlay inuu xaliyo dhib jira sidee loo heli karaa maqaar gacan rimis ah oo neefsanaya Thomas waxa uu yiri mid ka mid ah dhibaatada ugu badan ee saynisyahaniinta bacrimiya maqaarka ama sameeyo xubin macbal ah ayaa sida ah in uu abuuro xubin neefsanaysa. Tusaale ahaan, waxaanu sameynay xubin weyn, balse su'aasha waxa ay tahay sidee ayaad ugu neefsiin kartaa xubintaasi oo ku tilaalan jirka intiisa kale. Sidoo kalena waxaa dhaca waxaa ka mid ah marka aad ku tallaashid jirka in xubintani ay la qabsan weydo jirka intiisa kale, taas oo ay micnaheedu tahay in badanaaba xubintani aysan helin dhiig oo aysan sidaasna oksijiinka ku weydo. Su'aasha kale ayaa ah sidee ayuu maqaarkani ula noolaanayaa jirka intiisa kale marka lagu tallaalo. Jawaabahaasi waxa uu ka helayaa aljiga, waana hab khaas ah oo la mid ah sida ay dhirtu u neefsato. Mudane Egna oo arrintaa ka hadlayana waxa uu sheegay, waxa aynu samaynaa waa in aanu algi aad u yaryar aanu ku tilaalno sheeyo kala duwan. Tusaale, marka aanu samaynayno maqaar gacan ku rimisa, waxaan isticmaalno waxyaabo dhirta ka mid ah, taas oo ay macnaheedu tahay in marka la tallaalo ay neefsan karaan. Waxaana sidoo kale oo ay soo saari karaan waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin xanuun baabi'iyeyaal iyo waxyaabo bararka ka hortaga. Sida laadligeedna, waxaan haysanaa sheeyo dad samee ah oo haddana u shaqaynaya sidii kuwii dabiiciga ahaa, kuwaas oo neefsanayo. Igina ayaa sheegay in helitaanka arrintani ay ka ballaaran tahay waxtarka maqaarka loo adeegsan karo ee waxyaabo badan oo kale loo isticmaalayo. Asagoo arrintaas qeexayo, ayaa waxa uu sheegay qeexistiisa aan ka bixin maqaarka bacrimiska ah in ay tusaale un u tahay oksijiintu waa mid aad muhiim u ah howlo badan oo bini'aadanku ay adeegsadaan. Waxaana jira cudurro badan oo la xiriira oksijiinta yaraanta. Waxaana ka fikiraynaa haddii in aanu isticmaalno farsamada cudurkan cusub aan idhaahda dhegeystayaal xubnaha la isku bedelayo, daweynta burooyinka iyo weliba dib u abuurista dhaawacyada kala duwan. Tijaabooyinkan lagu sameeyey xoolaha ee farsamadan cusub waxa ay ku dambaadeen guul aad u ballaaran. Haddana cilmibaarayaashu waxa ay dhowrayaan inay bilaabaan sanadka cusub ee 2012 tijaabooyinkii lagu samayn lahaa bini'aadamka.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobayay warbixintii Kevin Anakis. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
dhegeystayaal dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga oo kale. Kulan xiiso badan ayaa waxaa kooxaha Inter Milan iyo AS Lazio ku dhex mara gegada Giuseppe Meazza ee naadiga Inter Milan ay ku ciyaarto. Kulankaas oo ah mid indhaha lagu sii hayay ayaa qaybtii hore ciyaartu waxay ku dhammaatay gool la'aan barajo ahase yeeshee marka la isku soo laabtay ayaa Inter la soo baxday dardar xooggan, waxaana ay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Lazio. Daqiiqadii 54-aad iyo goolka koowaad Inter waxaa u dhaliyay ciyaaraan Evan Banega, halka daqiiqadii 56-aad laba daqiiqo kadib markii goolkaasi Banega uu ku furay oo u labeeyay naadiga Lazio ciyaaryahanka Mauro Icardi oo weerarka uga ciyaara naadiga Inter Milan kabtanna u ah. Sidoo kale daqiiqadii 66-aad ayaa mar kale Mauro Icardi shabaqa soo taabtay, taasu ciyaarta ka dhigtay 3 gool iyo waxba. Sidoo kale maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale. Naadiga Cagliari waxay la dheeli doontaa naadiga Sassuolo, Fiorentina ayaa martigelin doonta naadiga Napoli, waana kulan ka mid a kulamada xiisaha badan ee maanta dhacaya. Palermo iyo Baskara ayaa dheeli doona. Roma waxay la dheeli doontaa naadiga Chievo, Verona, Sampdoria iyo Udinese ayaa sidoo kale ballansan, halka Torino ay la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee Genoa. Haddii dhegaystayaal aynu aadnana dhinaca iyo dalka Spain, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Copa del Rey. Naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay ku xaqday 7 gool iyo waxba naadiga Hercules. Inkastoo Barcelona ay ciyaartooy dhowr ahi ka maqnaayeen islamar ahaantaasina ciyaartooy da'yar ay naadigu u soo sartay badakeed, haddana waxaa meesha ka maqnaa ciyaaryahanada Emerson lasoo gaabiyo ee Messi, Suarez iyo Neymar, waxaase beddelkaasi dheelaya ciyaaryahano ay ka midka yihiin Rafinha iyo sidoo kale ciyaaryahanka Rakitic iyo Arda Turan. Waxaana 7 gool naadiga kubadda cagta Barcelona dhaliyay 3 ka mid ah ciyaaryahan Arda Turan oo waddanka Turkiga u dhashay, iyadoo islamar ahaantaasina Rafinha iyo Rakiticna ay gool dhaliyeen. Sidoo kale kulamada kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa nadiga kubadda cagta ee Ebir ayaa waxa ay la xiyaartay nadiga Sporting Gijón 3 gool iyo gool ayayna kaga adkaatay nadiga Sevilla ayaa ku barbartay nadiga Formentera 9 gool ayay dusha u saarisay iyo hal oo kaliya oo ay nadiga Formentera dhalisay Deportivo La Coruña waxa ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Real Betis Osasuna iyo Granada 2 gool waxba nadiga Granada ayaa afka ciidda loo diray Valencia waxay ka adkaatay nadiga Leganés oo 2 gool iyo gool ay kaga adkaatay dhigaysta xubinta ciyaaraha halkaas ayay joogtay
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobay ciyaarihii dhegaysayaal haatana aanu eegna dhankii fanka waxaanu idiin haynaa hees dabacsan adigii iyo dadnimada iyo deeqa ciise
iyo dibtu yeelay aadmiga sideed uga warlaadahay ma aqoon lahaan ba codka macaan iyo deeqa ciise heesti adigii dadnimada ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeena aroornimo tan iyo idaacaddeena duurnimona waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Abdulla Jaamac iyo dhammaan baahda v o a oo idan la ismaqal dambe oo xiise leh
wa waxaan wayn.